e benvidos a todos e a todas ao noso podcast chamado Ao Conto, que se emite en Barrianas Ondas, na sección de Polos Creativos.
Así é, e hoxe temos tres convidadas moi especiais e con moitas ganas de axudarnos neste programa. Elas son María Mancebo, Soraya Ará e Daniela Pazos.
Este mes falamos sobre os inventos, un tema moi interesante, por certo.
Bueno, aquí falando sobre os inventos, como dixo miña compañeira Sofía, pois vamos a falar, vou a falar eu, dos inventos nunha orde cronolóxica, vale? Primeiro, na prehistoria, está a roda e o lume, que foron uns dos inventos máis importantes. A roda valínos para transportar cargas pesadas, e o lume para non ter frío e para non comer os alimentos crus. Despois chegou a Revolución Industrial, que a primeira Revolución Industrial comezou no 1760 e rematou no 1840, aínda que agora temos inventos máis dixitais, como por exemplo un ordenador ou un teléfono móvil. Ahora Carla falará aquí sobre inventos raros.
Pois algún invento raro que se pode decir que se inventou fai un tempo poden ser os Sony Angels, os Labus e todos esos. A vos convidados gustamos estos inventos raros?
Pois a min sí.
Sí, son bastante chulos.
A mí como que me gustan e que non me gustan, máis ou menos.
Ti non lleves moita utilidade, non, María?
Non.
Pero bueno, a ver, sírvenos para pasar un bocacho e ademais, bueno, hai que decir que son moi bonitos.
E molaría moitísimo ter inventos como o superlimpiador ou o fai deberes 3000. Pero recordade que hai que estudiar moito.
Bueno, e hasta aquí o programa de hoxe, ca música de https://www.50sounds.es. Convidadas, queredes decir algo?
Eu si, eu quero dar as gracias a todo o equipo por invitarnos e pasar un bocacho con vos.
Bueno, pois moitas gracias, Daniela. Un placer tamén tervos a vos aquí e que aceptedes estar no noso programa. Espero que sea un gusto para vos.
Ata loguiño!
Nos